Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wanajeshi waliompindua rais wa Guinea Alpha Conde wamewaita mawaziri wake na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali katika mkutano wa leo Jumatatu, siku moja baada ya mapinduzi yaliyolaaniwa kimataifa. Msemaji wa kikosi cha jeshi ameiambia televisheni ya taifa kuwa yeyote atakayeshindwa kuhudhuria mkutano atachukuliwa kuwa ni muasi. Mapinduzi ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi, ambayo ina hazina kubwa ya madini ambayo yanatumika kuzalisha chuma aina ya aluminium, imesababisha leo Jumatatu kupanda kwa bei ya chuma kuwa juu zaidi katika kipindi cha miaka 10 kwa hofu ya kuyumba kupatikana bidhaa hiyo katika masoko madogo. Shughuli zilianza polepole na baadhi ya maduka yalifunguliwa tena katika eneo la wilaya ya Kaloum mjini Conakry lenye ofisi za utawala, ambapo ilishuhudiwa milio mikubwa ya risasi siku yote ya Jumapili wakati vikosi maalum vikipambana na wanajeshi waliokuwa wanamuunga mkono Conde. Msemaji wa jeshi amesema kupitia televisheni kuwa mipaka ya anga na ardhini imefunguliwa tena. China inapinga mapinduzi nchini Guinea, inasihi kuachiliwa mara moja kwa rais Alpha Conde aliye kizuizini na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia na kutatua suala hilo kwa mazungumzo na mashauriano. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Wang Wenbin, alisema hii leo, tunafuatilia kwa karibu maendeleo ya hali nchini Guinea na tumegundua taarifa zinazofaa za Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS. China inapinga jaribio lolote la kutoa madaraka kupitia mapinduzi na inatoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa rais Alpha Conde. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri mkuu wa Somalia alimsimamisha kazi mkuu wa ujasusi leo Jumatatu na kukemewa hadharani kutoka kwa rais na kubainisha migawanyiko inayokuwa katikati ya wasomi wa kisiasa. Wachambuzi walisema kusimamishwa huko kulichochewa na mzozo juu ya uchunguzi wa mauaji ambayo hayajasuluhishwa na kuonyesha mapambano makubwa ya madaraka ambayo yanaweza kuzorotesha nchi ambayo tayari imegawanyika na mashambulizi ya wanamgambo na koo hasimu. Waziri Mkuu Mohamed Hussein Robe amewaambia Fahad Yasin, mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi NISA, ajiuzulu kwa kushindwa kutoa ripoti juu ya mauaji ya mmoja wa makala wa shirika hilo. Muda mfupi baadaye, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alitoa taarifa yake mwenyewe akiita hatua hiyo ya waziri mkuu ni kinyume na katiba. Yasin anapaswa kuendelea kuwa mkurugenzi wa NISA, alisema. Shirika la ndege la Ethiopia limesema hii leo kwamba usafirishaji wake wa silaha kwenda Sudan ulikuwa shehena ya halali na kibiashara ya bunduki za uwindaji, baada ya ripoti kuelezwa kuwa mzigo huo umezuiliwa na mamlaka huko Khartoum. Shirika la habari la Sudan SUNA lilisema Jumapili kuwa silaha hizo zilikamatwa na idara ya forodha na kwamba uchunguzi ulianzishwa baada ya ndege ya abiria ya shirika la ndege la Ethiopia kuzifikisha. SUNA iliwanukuu maafisa wakisema silaha hizo hapo awali zilitumwa kutoka Russia kwenda Ethiopia hapo Mei mwaka 2019 na zilishikiliwa na mamlaka huko kwa miaka miwili. Kuna tuhuma kwamba zilikusudiwa kutumiwa katika uhalifu dhidi ya serikali, kudumaza mabadiliko ya mpito wa kidemokrasia na kuzuia mpito kuelekea utawala wa kiraia, SUNA iliripoti. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo katika kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo nchini Guinea Conakry, kama unavyojua msikilizaji, baada ya wanajeshi kusema kwamba wameipindua serikali ya nchi hiyo.
Nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre les institutions.
Na katika sehemu ya pili tutakwenda moja kwa moja mpaka kule DRC, katika eneo la mashariki mwa taifa hilo, ambako hali ya usalama inaelezwa kwamba imezorota zaidi na mpaka kufungwa kati ya jimbo la Ituri na lile la Kivu Kaskazini. Tutajua kulikoni huko. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridi. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye matangazo yetu, ni kwamba hali ya wasiwasi imeendelea kuwepo nchini Guinea Conakry baada ya wanajeshi, kitengo cha wanajeshi au wanajiita wanajeshi maalum, kutangaza kwamba walikuwa wamepindua serikali ya nchi hiyo na kumshikilia rais Alpha Conde, ambaye kufikia sasa bado hatujui hali yake, lakini taarifa zinazotufikia ni kwamba bado anaendelea kushikiliwa. Hali hiyo ya wasiwasi imeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kikosi maalum kinachoongozwa na afisa wa zamani wa wapiganaji mashujaa wa Ufaransa anajulikana kama Kanali Mamadi Dumbuya, aliyesema kwamba kupitia televisheni ya taifa jana Jumapili kwamba umaskini na ufisadi uliokithiri ndio uliopelekea majeshi yake kumuondoa Konde madarakani. Walikuwa wamewaalika viongozi wa serikali wakiwa ni mawaziri ili kuzungumzia mustakabali wa nchi hiyo. Tutapata mengi zaidi katika matangazo haya, lakini kwanza tupate taarifa hii kutoka kwa mwenzangu Abdul Shakur Abula, ambaye amekuwa akipekua pekua tu pia pamoja nami, tukipekua pekua pamoja, lakini akiangazia kabisa ni yapi ya hivi punde kabisa kuhusiana na ripoti hii.
Pour ce faire, nous avons dissous la constitution.
Akilihutubia taifa hii leo, kiongozi mpya wa mapinduzi ya Guinea, Luteni Kanali Dumbuya, ameahidi kwamba utaratibu wa mashauriano utaanza mara moja ili kuzungumzia kipindi cha mpito na hapo tena kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa itakayosimamia kipindi hicho. Kiongozi huyo hali kadhalika aliwahakikishia wawekezaji wa migodi na uchumi kwamba utawala mpya utaheshimu mikataba yote iliyofikiwa na washirika wake wa kiuchumi na kifedha. Kiongozi huyo mpya alikuwa anazungumza baada ya baraza jipya la kijeshi CNRD kukutana na baraza la mawaziri la utawala wa Rais Konde katika bunge la taifa. Msemaji mmoja wa kamati ya kitaifa ya maendeleo CNRD iliyochukua madaraka, akizungumza na waandishi wa habari hii leo, ametangaza pia kufunguliwa tena kwa mipaka ya nchi hiyo.
Le CNRD inatangaza kwamba mipaka ya anga inafunguliwa na inatangaza kuanza tena kwa safari za ndege za biashara na huduma za dharura. Vile vile walinzi wa kikosi maalum cha rais wanatakiwa kuripoti mara moja kwenye kikosi maalum cha taifa KM36.
Wakati ahadi na amri mpya zinapotangazwa, wakazi wa Guinea wanasubiri kwa hamu kujua mustakabali wa nchi yao. Mara baada ya kutangazwa mapinduzi hayo jana, wananchi na upinzani walisherekea mageuzi hayo wakisema wanataka mageuzi nchini. Abdullahi Omuso ni mfuasi wa upinzani.
Tuko hapa kuonyesha furaha yetu kwa sababu tumetaabika sana kwa muda mrefu. Baada ya muda wa kusubiri, Mwenyezi Mungu ametuletea mtu mwenye nguvu zaidi ya Alpha Conde. Kwa ujumla ni subira tu iliyotufikisha hapa.
Umoja Afrika, Umoja Mataifa, Marekani na nchi nyingi za Afrika na Ulaya zimelaani mapinduzi hayo na kutoa wito kwa wanajeshi kumrudisha madarakani Rais Konde na utawala wa kikatiba. Katika ujumbe wake wa Twitter hapo jana, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani mapinduzi hayo na kutaka kuachiliwa huru mara mara moja Rais Konde. Jumuiya ya uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kwa upande wake imetishia kuwawekea viongozi wa kijeshi vikwazo vya kiuchumi ikiwa hawatarudi kambini na kurudisha utawala wa kiraia. Mapinduzi haya yametokea baada ya ghasia za kisiasa zilizosababisha vifo kadhaa baada ya Rais Konde mwenye umri wa miaka 83 kubadili katiba ili kugombania muhula wa tatu katika uchaguzi uliokuwa na utata mkubwa wa mwezi Oktoba mwaka jana. Baada ya kutangazwa mshindi tarehe 7 Novemba, serikali ikaanza kampeni ya kuwanyanyasa wapinzani na kuwakamata viongozi kadhaa mashuhuri wa kisiasa kwa tuhuma za kuchochea ghasia za kisiasa wakati wa uchaguzi. Abdishakur Abud, Sauti America.
Moja kwa moja tuungane sasa na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa katika eneo hilo ukanda wa Afrika Mashariki na vile vile kule Afrika Magharibi. Baada ya maelezo ambayo tumetoa Profesa Nyaigoti Chacha, labda kwa msikilizaji ambaye angependa kujua historia fupi kuhusu hali ilivyo nchini Guinea, ni nini ambacho ni muhimu kinachoelekea au kinacho kinachohusiana na mapinduzi haya ambayo yametangazwa?
Mapinduzi haya ambayo yametangazwa kwanza yanaashiria hali mbaya sana katika uongozi wa nchi za Afrika. Lakini vile vile tunaona malalamiko na malalamiko mengi ya wananchi yalikuwa yameshaanza kutokea dhidi ya utawala wa Alpha Conde, rais wa Guinea, kwa sababu ya namna alivyokuwa anaendesha nchi kimabavu, na wakati mwingine kutoa amri hata wabunge kuamrisha watekeleze wajibu ambao yeye mwenyewe ulikuwa unamnufaisha na watu wachache. Na watu wengi sasa walikuwa wanaona ni shida kuishi chini ya utawala wake.
Sasa tumesikia kwamba Umoja wa Afrika, vile vile Umoja wa Mataifa na ECOWAS ambayo ni mamlaka ya kieneo hapo Afrika Magharibi zimelaani kwa pamoja mapinduzi hayo au jaribio hilo. Wale wanasema wamepindua, lakini kuna watu wanasema bado hali haieleweki vizuri. Lakini wao kulaani huko, hii si mara ya kwanza kusikia kauli kama hizo kutoka kwa mashirika hayo ya kimataifa. Manake nini? Kwa sababu wengine wanasema tu, lakini hakuna kinachobadilika eneo hilo.
Nafikiri asasi hizi, kwa mfano Umoja wa Nchi za Afrika Magharibi, wakati mwingine hata Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, wakati mwingine wanatoa matamshi tu kwa sababu ya namna ambavyo inatakikana iwe kufuatana na uhalisia wa sheria zinazotawala utawala bora, lakini hakuna kitendo chochote wanachoweza kufanya, isipokuwa tunasikitika kwamba nchi za Afrika badala ya kuwa tumekomaa kiasi cha kwamba mapinduzi inakuwa ni kitu ambacho hatutaki kufanya, inalazimishwa wakati mwingine na matendo ya viongozi kwa vijana, kwa mfano walio jeshini, kufanya maamuzi hayo. Lakini si jambo zuri, si jambo tunu, na wala halisaidii, kwa sababu labda baadaye mzunguko ule ule wa hayo malalamiko ambayo yapo dhidi ya huyo aliyepinduliwa yataendelea kuwepo dhidi ya wale watakaoingia madarakani.
Sasa inaelezwa kwamba baadhi ya viongozi wa upinzani katika taifa hilo pia wameingia barabarani kusherehekea pamoja bila shaka na wafuasi wao na wale ambao walipenda kumuona huyu rais akiondoka mamlakani. Swali linaloulizwa hapa, je, sasa mustakabali wa siasa za nchi hiyo ni kwamba jeshi litachukua mamlaka au litawaita wale wapinzani waunde serikali? Najua imetajwa kwamba kutakuwa na serikali ya kitaifa ya umoja wa taifa, lakini jeshi litakuwa wapi kwenye mpangilio huu?
Jeshi wakati mwingine ili liweze kukubalika linatoa matamshi tu kwa namna ambavyo inaambia watu tunataka kuongoza nchi ambayo itakuwa na serikali inayoleta umoja wa taifa, lakini hatuwezi kutabiri kihalisia na kiukweli yale yatakayotendeka, kwa sababu mradi tu wanapoingia kwenye maafisi makubwa makubwa na kushika ngazi za utawala, hatujui tamaa zao za kibinafsi zitakavyowaendesha na namna watakavyoweza kutekeleza hata hiyo ahadi ambayo saa hizi wanaitoa ili mapinduzi yao yaweze kukubalika kwa mitazamo ya raia wa kawaida.
Swali limeibuka hapo na pia tumeliweka kwenye mitandao yetu ya kijamii kuuliza hayo ambayo yanashuhudiwa sasa Afrika Magharibi. Ni kuonyesha kwamba hali ya demokrasia inafifia na tunarejea tena kwa uongozi wa kijeshi au azma ya kutaka jeshi kutaka kuwa ndilo linaloshikilia mamlaka. Tumesikia mengi, tumekuwa tukiripoti kuhusu nchi za ukanda huo. Ni nini kinaendelea huko Profesa Nyaigoti Chacha?
Nafikiri nchi za Afrika, kwanza tulikuwa tuna imani kwamba viongozi ambao wanachaguliwa na watu wataweza kutumia itikadi na sera za kidemokrasia kutawala, lakini ni bahati mbaya kwamba baadhi ya hao viongozi wanajitwika madaraka makubwa sana na kuanza ubabe ambao unawafanya kutawala wananchi wao kwa nguvu, na hizo nguvu ndizo wananchi wakati mwingine wanalalamika dhidi yake, na katika kulalamika huko kunatokea mwanya ambao sasa kama jeshi lina tamaa pia ya kutoa madaraka, linaamua kutumia nafasi hiyo na kutoa madaraka kwa sababu linajidai kama walivyokuwa wanajidai wale walioanza kupindua kina Nkrumah miaka ya 60, walivyokuwa wanajidai kwamba wao wanaleta ukombozi wa wananchi wa kawaida. Lakini tulishuhudia wakati huo kwamba wale wanajeshi hawakuleta ukombozi wowote, waliingia pale na wao wakaanza kutifua mambo vibaya zaidi hata ya wale waliokuwa wamepindua.
Mwisho kabisa, shirikisho la soka duniani FIFA, labda haya hujayajua, lakini sio swali gumu hili. Nimesema kwamba mchuano ambao ulikuwa ufanyike kati ya timu ya Guinea na Morocco sasa umeahirishwa kufuatia yaliyotokea huko Guinea Conakry. Na kuuliza swali hili kwa sababu nataka kujua unavyofikiria kuhusu wakati kunapotokea hali machafuko kama haya, inaathiri hali ya maisha kwa kiwango kikubwa. Je, unaonaje kwamba sasa hata na michuano ya kimataifa inaahirishwa?
Hiyo ni lazima itendeke wakati mwingine, kwa sababu wale raia ambao saizi wako kwenye heka heka za wengine labda kuunga mapinduzi na wengine kupinga mapinduzi, itakuwa ni vigumu sana wao kufanya timu nzuri ambayo inaweza kwenda kushiriki katika mashindano ya kimataifa na ikashiriki kwa utulivu. Kwa hivyo labda umoja huo wa soka duniani ni kutoa kauli kwamba ili tuweze kushirikiana na nchi yenu na kujumuisha timu zenu katika mashindano, ni lazima kuwe na amani na ni lazima muwe na serikali ambayo imejikita katika demokrasia ya kweli kweli.
Ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Chacha Nyaigoti Chacha ni muhadiri wa vyuo mbalimbali vikuu nchini Kenya na ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Amekuwa akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Nairobi, Kenya. Na naona ndiye anatufungia sehemu ya kwanza kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani tutarejea tena na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia uongozi wa jeshi katika jimbo la Ituri imetangaza katazo la kusafiri kati ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri kupitia eneo la Irumu ambalo limekuwa likikumbwa na msururu wa mashambulizi na mauaji katika eneo hilo. Wapiganaji wa ADF wanalaumiwa kwa vurugu katika ukanda huo. Wakazi katika eneo hilo wamesema kwamba uporaji, utekaji nyara na mauaji yameongezeka tangu jeshi lilipochukua uongozi katika majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO yuko katika eneo hilo, katika jimbo hilo la Ituri, kukutana na maafisa na vile vile uongozi wa jeshi katika kujadili vurugu zinazoendelea. Kabla sijamwalika mgeni wetu hii leo kuzungumzia suala hili, namuona John Kabue yuko tayari kabisa, yuko kwenye laini ya simu. Karibu John Kabue, lakini subiri kidogo. Kwanza tusikie ripoti ya mwandishi wetu Osio Malivika ambaye ametembelea eneo hilo la tukio kufuatia kuuawa kwa zaidi ya watu 30 kama inavyoripotiwa na vyombo vya habari katika eneo hilo la mashariki mwa DRC mwishoni mwa wiki. Kwako Malivika.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia viongozi wa mkoa wa Ituri wanaokuwa na makao yao mjini Bunia wametangaza kufungwa kwa barabara Kivu Kaskazini na Ituri nambari 4 wilayani Irumu kufuatia vifo na maafa makubwa kutoka kwa kundi la waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka Uganda. Costa Sam yuko mjini Bunia.
Hiyo hali ya ukosefu wa usalama imeacha viongozi ambao ni maaskari wametoa hatua ya kusimamisha usafirishaji, pia kutembea kwa magari kwa raia ya jimbo ya Ituri na jimbo ya Kivu ya Kaskazini, kwani waasi wa ADF wameshambulia wasafirishaji kwenye barabara kuu nambari 4. Ni hiyo hali ambayo tumeishi kwa sasa
Ituri, ambako sasa hali yaendelea kuwa ya wasiwasi baada ya mashambulizi ya vijiji vya Chanichani na vijiji vingine ambavyo watu zaidi ya 30 wameuliwa hapo jana na hadi leo mili ikiendelea kutafutwa na jeshi na vile wananchi.
Hapa jimboni Ituri ukosefu wa usalama imebaki mbovu sana, kwani waasi wa ADF wanaendelea na mashambulizi katika vijiji nyingi hapa mtaani Irumu na kwenye kijiji Samboko Chanichani. Ni hapo ambapo waliweza kutoa maisha ya watu karibu 30 ya raia iliweza kufariki, na hiyo hali imeacha kabisa hewa imeharibika kwenye mtaa ya Irumu.
Wabunge wa Beni pamoja na Ituri wakiomba jeshi kusaidia ulinzi wa wakaazi wa eneo hilo la Kivu Kaskazini wilayani Beni pamoja na Irumu mkoa wa Ituri. Jadoka Sereka Mangwengwe alichaguliwa katika mji wa Beni na amekuwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Wakati mkubwa wa inji anafanya etat de siege, ni kusema anapana mamlaka kwa jeshi, anamuongezea tena mamlaka hata mara 10. Sasa ingelifaa na ndani ya vita huku mjini wananchi waone kweli mamlaka ya jeshi amepewa mara 10, na waone kama kweli jeshi sasa anapiga adui kushinda mbele amempiga sasa difo plus matunda yaonekane.
Leo hii Bindi Keita, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa yani mkuu wa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amewasili mjini Bunia mkoa wa Ituri ambako anakutana na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wa MONUSCO pamoja na viongozi wa kijeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hali ya kiusalama inayozidi kuwa mbaya zaidi wakati ambako kuna viongozi wa kijeshi mikoa ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, waasi wa ADF wakaendelea kushambulia wananchi na hata kuwaua.
Asante sana Austel Malivika ukiwa hapo Goma. Msikilizaji, Austel Malivika amekuwa akifuatilia yaliyojiri, na kama nilivyokuahidi, ni wakati sasa wa kuungana na mgeni wetu mchambuzi wa masuala ya siasa mashariki mwa DRC na pia ni mwanaharakati John Kabwe. John Kabwe, umesikia ripoti yote hiyo, lakini swali muhimu hapa, nini hasa kimefanya wakafikiria kufunga mpaka ambao ni muhimu sana kati ya majimbo hayo mawili? Hata ingawa ndio inaeleweka kwamba kuna hali ya ukosefu wa usalama, lakini kwa nini sasa?
Ni hali ya usalama kwa sababu waasi wa ADF nalo wanaendelea kushambulia magari na wananchi ambao wanatoka North Kivu Beni kuja Ituri Komanda. Yeah. So wanajeshi wako ndani ya operation ndio wameamua kufunga hiyo barabara kwa muda.
Kumekuwa na taarifa wikendi hii mwishoni mwa wiki kwamba zaidi ya watu 30 hivi wameuawa katika mazingira tofauti hapo, na kukawa na mkutano kati ya magavana, viongozi wa kijeshi na vile vile wale wa MONUSCO wakakutana. Sijui kama umesikia mkutano huo na ni nini tunaweza kusema kizuri kimejitokeza tukizungumzia kuhusu hali ya usalama hapo.
Mkutano huu sidhani kama mkutano utakuwa na amani. Mkutano wakati rais mwenyewe aliweza kutaja ile hali ya dharura, lazima iliomba wanajeshi wafanye operation na watambulie hawa waasi, lakini wanaua. After hiyo wanafanya meeting kwa town ya Bunye kuongea na mambo ambayo imesapita. Mimi sioni kama kuna suluhu hapo. Hata leo hii kuna mji wa Kobu, barabara kuelekea Mungwalu, waasi wa Kodeko waliamkia asubuhi mapema kupambana na jeshi la taifa, na mapambano ilikuwa makali zaidi. Tumepata taarifa kwamba jeshi limeua waasi karibu tatu. Hatuyapata taarifa ya kweli ya kwamba kama wanani wanadhibiti huu mji.
Sasa swali, bila shaka atakayesikia haya atakuwa anauliza, mengi yamefanyika hapo mpaka na kuleta na utawala wa kijeshi, wakaja pia maafisa wa kusaidia kutoka Marekani, na mengi tu yamefanyika hapo, ni kumaanisha kwamba hakuna chochote kinaweza kuleta amani katika eneo hilo, au ni nini sasa kitarajiwe baada ya yote haya kufanywa?
Solution ni moja, ni kuweza kuleta wanajeshi ambaye wanania kusaidia wananchi. Na sidhani ya kwamba hao waasi wanaweza kushinda serikali. Sidhani. Hao waasi wa ngome zao zinajulikana. Jeshi la taifa, serikali ina ndege za kijeshi na vifaa vya kutosha. Naamini ya kwamba operation hawajafanya operation vizuri ya kushika au kupiga hao watu. Jeshi la Amerika alienda kwa mapambano, limekuja tu kwa ufanye intelligence, na wengi wao wamesema kwamba watakuja kulinda mboga za wanyama. Sidhani kama wataenda kwa front line kupigana. Jeshi la Amerika aliende huko. Swali kubwa ni kuhusishwa nchi za neighbors, nchi kama Uganda. Rais Tshisekedi angeliomba jeshi la UPDF lije lishambuliane na hawa wadui wa Uganda wa ADF nalo, kwa sababu wao wanajua strategy zao, wamesafigana nao miaka nyingi.
Kauli ya mwisho ambayo ungependa kutoa kwa Rais Tshisekedi, pamoja kando na hayo uliyoyasema kuhusisha nchi jirani, nini ambacho ungependa kusikia kutoka Kinshasa?
Kutoka Kinshasa ni kusikia kwamba ameenda kusikilizana na mheshimiwa rais wa Uganda Museveni. Apili aweze kukomesha hii utawala wa kijeshi. Sasa hali dharura haisaidii lolote. Hakuna kitu ambacho kimefanywa, kwa sababu tumeona mashambulizi imeendelea wapi, kuchomwa kwa magari, uporaji wa ngombe. Hata leo siku wamepora ngombe eneo la Burasi, na kuna waasi wameua watu huko Burasi, mtu mmoja amefariki na watu karibu tatu wamefariki, wamejeruhiwa borders na Uganda na Arisia Simliki. So hii utawala wa kijeshi uweze kukomeshwa na waweke governor raia, ili aweze hii operation za kijeshi iendelee.
Lakini hapo, kwa kusema kweli, hata bila kukosoa kauli yako, lakini si hivyo ndivyo hali ilivyokuwa kabla ya kuwaleta hao wanajeshi? Ni kumaanisha kwamba mnataka turejee tu hali ilivyokuwa mbeleni, na bado kulikuwa na mambo haya, mashambulizi na vurugu hizo zilikuwa zimeongezeka pia wakati huo?
Unajua, Ituri na mikoa karibu tano, na mikoa miwili ndiyo ina waasi. Sasa wanaweza kukomesha hali utawala wa kijeshi na wanaweka hali ya dharura ndani ya hizo territory mbili. Na Beni, North Kivu, ni Lubero ndio ina tatizo kubwa na Beni. Wanaweza kuweka nguvu ya jeshi huko na wanaweza kumaliza huu mzozo haraka iwezekanavyo.
Naam, ni kauli yake John Kabwe, mwanaharakati wa kutetea haki na vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana John Kabwe.
Karibu sana mwandishi.
John Kabwe amejiunga nasi moja kwa moja kutoka mji wa Bunia, jimbo la Ituri, na ndiye anayetukamilishia matangazo haya ya kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, anayeratibu masuala ya mitandao ni Jafar Mjasiri, mimi ni BMJ Mridi, na kutakia kila laheri na tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.